ውብ ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ኩነታት ኣቀታትሉኡን ዝተዋህቡ መግለፂታትን ዝጠመተ ፀብጻብ ጠሚርና ሒዝና ያለና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገር ሙዚቃ ክቐርብ እዩ። ቅትለት ውብ ስነ ጥበባዊ ኣፋን ኦሮሞ ሀጫሉ ሁንዴሳ ተራ ቅትለት ወይ ገበን ከምዘይኮነ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ ኣለዉ። ሀጫሉ ሁንዴሳ ትማል ምሸት ገዳማ ገላን እናተባህለ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኮንዶሚኒየም ብዘይተፈልጡ ሰባት ብዝተተኮሶ ጥይት ከም ዝሞተ ፖሊስ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ሀጫሉ ቅድሚት ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ብዝደረፎም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ትሕሶ ዘለዎም ደርፍታት ኣዝዩ ህቡብ እዩ። ቅትለት ሀጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፍታት ሂወት ሰብ ምጥፉእን ንብረት ምዕናውን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ቁፅሪ ዝተቐትሉን ኩነታት ኣማውቶኦምን ኣይገለፁን። ብቅትለት ሀጫሉ ሁንዴሳ ዝተቆጥዑ መንእሰያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ንብረት ከም ዘዕነዉ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኣቶ እንደሻው ጣሰው ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ብሞት ሀጫሉ ሁንዴሳ ዝተሰምዖም ሓዘን ብመልእኽቲ ትዊት ኣቢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፅንዓት ይሃብኩም ብምባል ህዝቢ ብሞት እዚ ብሩህ ግሩም ኮኸብ ኢሎም ዝፀውዕዎ ስነ ጥበባዊ ብሰላማዊ መንገዲ ክሓዝን ፀዊዖም ኣለዉ። እንተኾነ ዋላ እኳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መፀዋዕታ የቕርቡ እምበር ተቃውሞ ሰልፈኛታት ንመንግስቶም ብምውጋዝ ኣብ ሓያለ ከተማታት ኦሮምያ ኣብ ሻሸመኔ፣ ነቀምቲ ሓዊሱ ምስ ፖሊስ ተጋጨም ኣለዉ። ኣብ ናይ ሀጫሉ ሁንዴሳ ናይ ትውልድ ከተማ ኣምቦ ዝተካየደ ተቃውሞ ግን ሰላማዊ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ሬሲ ሀጫሉ ሁንዴሳ ናብ ከተማ ኣምቦ ተፋኒሎም። ሬሲኡ ኣብ ከተማ ኣምቦ ተርባን ኩታይ ኣብ ዝተባህለ ቀበሌ ኣብ ዝርከብ ገዛ ወለዱ ዓሪፉሎም። ስነ ስርዓት ቀብሩ ዘፈፅም ኮሚቴ እውን ይምስረት ከም ዘሎ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩና ኣሎ። ምዝ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ብዝተተሓሓዘ ፌደራል ፖሊስ ሓዘኑ ገሊፁ ዛጊድ ምስ ቅትለት ብዝተተ ሓዘ ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ወዲ ተባዕታይን ከም ዝተኣስሩ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ፖሊስ ጀላን ኣብዲን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
በዚ ብኣቃቂ ክፍለ ከተማ ገላን ኣከባቢ በመኪና በሚሄዱበት ጊዜ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ እዚያው አካባቢ ነው ይህ ወንጀል ተፈጽሟል። ሁለት ሰዎችን በቁጥጥር ስር እንደዋሉ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩ ተጣርቶ ህብረተሰቡ እንደሚገለጽ ነው ክቡር ኮሚሽነር ጀነራልም የገለጹት።
አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ከባቢ ክፍለ ከተማ ኣቃቂ ከባቢ ገላን ብመኪና ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ እዚ ገበን ተፈፂሙ። ክልተ ሰባት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተፃሪዩ ንህዝቢ ከም ዝግለፅ ክቡር ኮሚሽነር ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ። ገና ኣብ ምርምራ እኳ እንተሎ ብድሕሪቲ ገበን ዝተፈላለዩ ዕላማ ዘለዎም ሰባት ወይ ከዓ ጉጅለታት ከም ዘለዉ እዩ ጥርጣሬና፣ ግን ምርምራ ቀፂሉ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጀላን ኣብዲ። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ድሕሪ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ዝመፁ ዘሎ ፀብፃባት ተቃውሞ ሰልፍታት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ኩነታት ከየጋድድዎ ከረጋግፁ ነቲ ኩነታት ከህድእዎ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑ ኣሎም። ሓይልታት ፀጥታ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ከይጥቀሙን ብሃውሪ ከይኣስሩን መንግስቲ ክእዝዝ ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዋች። ኣብ መወዳእቱ እውን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቅትለትን ምርመራን ሞት ሀጫሉ ሁንዴሳ ንህዝቢ ብግልፂ ምንጋሩ ወሳኒ እዩ፣ ህዝቢ እውን ብሰላማዊ ተቃውሞ ሓዘኑ ክገልፅ ከረጋግፅ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዋች። ካልእ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምስ ኢንተርናሽናል ከዓ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቅትለት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግቡኡን ብዘይኣድልዎን ነፃን ውፅኢታውን ምርመራ ክገብር ይግባእ ክብል ፀዊዑ ሎ። ፍትሒ ንቅትለት ሀጫሉ ሁንዴሳ ዝበለ ኣምስ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቅሉዕ ምርመራ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም።